Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Əvvəlcə havada.
Nəhayət, bugündən havalar nisbətən sərinləyəcək. Temperatur 2-3 dərəcə aşağı düşəcək. Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər və külək əsəcək.
Bölgələrdə isə 35-40 dərəcə isti olacağı deyilir. Qərb külək əsəcək. Gecə saatlarında bəzi dağlıq yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Səbar rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib.
Rusiya tərəfi deyib ki, günün sonuna kimi qoşunlarını Gürcüstandan çıxaracaq.
Pakistanda hərbi zavodlardan birində terror aktı törədilib, 60-a yaxın insan ölüb.
Ağ evdən bildiriblər ki, Gürcüstanla bağlı münaqişə başa çatmayınca Rusiya ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Səbail rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib. Səbail rayon polis idarəsinin növbətçi hissəsindən Axundovun həbs edildiyini təsdiq ediblər, ancaq onun hansı ittihamla həbs olunması barədə məlumat verməyiblər. Səbail rayon məhkəməsi də Əli Axundovun hansı ittihamla həbs edildiyini açıqlamayıb. Güman edilir ki, ekspert kriminalist Vəhabi dini icması ilə əlaqədə olduğuna görə həbs edilib. Eyni zamanda müstəqil mənbələr Əli Axundovun iş otağından qanunsuz silah aşkar edildiyini də deyir. Məlumatı Turan agentliyi yayıb.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsini rəsmən təqdim edib. Şuranın daimi üzvləri Amerika, Britaniya və Fransa Rusiyanın irəli sürdüyü layihənin mətninə etiraz edirlər. Rusiyanın təklif etdiyi layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişini də özündə əks etdirir. Diplomatlar isə layihədə çatışmazlıqların olduğunu, xüsusən də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması məsələsinə toxunulmadığını deyirlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çulkin deyir ki, Moskva və Tbilisi arasında imzalanmış sazişdə ərazi bütövlüyü məsələsinə toxunulmadığına görə layihədə də bu öz əksini tapmayıb.
Bizim layihə iki ölkə arasında imzalanmış sülh sazişinə əsaslanır və bu sazişdə ərazi bütövlüyü məsələsi yoxdur. Əgər hər iki tərəfin prezidentinin imzaladığı bu sazişi əsas tutduqsa, ərazi bütövlüyü ilə bağlı hər hansı açıqlama olmamalıdır.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin, Rusiya tərəfi Fransanın təklif etdiyi qərar layihəsini qəbul etmir.
Rusiya tərəfi deyib ki, Fransanın vasitəçilik etdiyi sülh sazişinə əməl eləyəcək və bugünün sonuna dək qoşunlarını Gürcüstandan çıxaracaq. Rusiyanın müdafiə rəsmiləri deyiblər ki, qoşunlar Cənubi Osetiyaya çəkiləcək və 10 gün ərzində Rusiyaya qaytarılacaq. Rəsmilər onda deyiblər ki, Rusiya sülh qoruyucuları Cənubi Osetiya və onun ətrafındakı təhlükəsizlik zonasında qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, bufer zonanın yaradılması ilə razılaşmayacaq.
Ağ evdən bildiriblər ki, Gürcüstanla bağlı münaqişə başa çatmayınca Rusiya ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi Gordon Jondra deyib ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxartmaqla bağlı vədinə əməl etməyib. Bundan öncə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya Cənubi Osetiyanın ətrafında təhlükəsizlik zonasında 500 əsgər saxlamaq niyyətindədir.
Pakistanda İslamabad yaxınlığında hərbi zavodlardan birində iki kamikadze terror aktı törədib. Rəsmilərin məlumatına görə nəticədə 60-a yaxın insan ölüb, onlarla insan yaralanıb. Məlumata görə kamikadzelər bədənlərinə bağladıqları partlayıcı qurğuları zavodun iki çıxış qapısında eyni vaxtda işə salıblar. Taliban hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bundan iki gün öncə isə terrorçu kamikadze şimal-qərbdəki şəhər xəstəxanasında partlayış törətmişdi. Nəticədə 20-dən çox insan həlak olmuşdu.
Gürcüstanla bağlı da bir xəbər. Gürcüstanın hər iki separatçı regionu, Cənubi Osetiya və Abxaziya Rusiyaya müraciət edib ki, onların müstəqilliyini tanısın. Abxaziyanın paytaxtında bu məqsədlə minlərlə nümayişçi bir yerə toplaşıb. Cənubi Osetiyada isə separatçı lider Eduard Kokoyet deyib ki, regionun müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevə müraciət hazırlayıb.
Xəbərlər bu qədər. Hər saat başı 101.7 FM-də xəbərlərimizi dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa xəbərlərin mətni ilə www.azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kiçik fasilədən sonra xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlib dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Hüquq müdafiəçiləri niyə həbsdəki jurnalistlərlə görüşmürlər?
Olimpiya oyunlarında Əfqanlar cəmi bircə medal qazandılar, amma bürünc medalın sevinci az qala qızıl medala bərabər idi.
Bakıda satılıq və kirayə evlərin qiyməti od tutub yanır. Qiymət bahalığından hətta əcnəbilər də şikayətçidirlər.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracağıq sizə. Hələ isə xəbərlər davam edir.
Azadlıq qəzetinin həbsdəki əməkdaşı Mirzə Sakit deyir ki, ona qarşı təxribat hazırlanıb. Özü də həbsxana rəhbərliyi tərəfindən. Vəkili də bununla bağlı məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır.
Bu arada isə jurnalist tək hüquq mühafizə orqanlarından yox, həm də hüquq müdafiəçilərindən kömək istəyib. Hüquq müdafiəçiləri isə jurnalisti baş çəkməyə tələsmirlər. Niyə? Bu haqda Durna Səfərli danışacaq.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vəkili Əlayev Həsənov həbsxana rəhbərliyinə məhkəməyə müraciət edəcək. Səbəb Mirzə Sakitin vəkilinə dediyinə görə ona qarşı təxribat hazırlanmasıdır.
14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verən olayla bağlı ki, həbsxana rəhbəri Mirzə Sakit günahlandırır ki, ona qarşı belə həyatına qarşı təhlükədə iştirak edirdi. Onunla bağlı mən Qaradağ rayon prokurorluğuna müraciət etməyi planlaşdırıram ki, araşdırma aparılsın, həm də Respublika baş prokurorluğuna.
Ədliyyə Nazirliyinin pensiya xidmətindən Mehman Sadıqov Mirzə Sakitə qarşı hər hansı təxribat hazırlandığını təksib edib. Vəkil isə deyir ki, Mirzə Sakit məsələ ilə bağlı pensiya xidmətinin əməkdaşı ilə danışıb və izahat yazıb. Vəkil Mirzə Sakitə istinadən deyir ki, uzun müddət ki, hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistə baş çəkməyib. Vəkilin narahatlığı da bundandır.
Müdafiə təşkilatlarının ona baş çəkməsi tamamilə onların vəzifəsidir. Yəni, onlar deməklə deyir ki, bizi bu işə məcbur edən, yoxsa biz könüllü bu işlə məşğul olmuşuq. Xeyr, artıq bu onların vəzifəsidir, onlar gedib baş çəkməlidirlər.
Hüquq müdafiəçisi Ədliyyə Naziri yanında Penitensiyar Xidmət üzrə İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədovsa deyir ki, istər ailə üzvləri, istər məhbus özü komitəyə müraciət etsə və zərurət yaranarsa, onlar məhbusa baş çəkərlər. Amma hələ ki, onların belə müraciət almadıqlarını deyir. Mirzə Sakitin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Emin Hüseynli isə deyir ki, 10 ay əvvəl müdafiəçisi olduğu jurnalistlə görüşmək üçün penitensiyar xidmət üzrə İctimai Komitəyə müraciət edib, amma məktubuna nə hə alıb, nə yox.
Bu yaxınlıqda bir fikir səsləndirilmişdi mətbuatdakı bir hüquq müdafiəçisi. Deyib ki, hüquq müdafiəçisi ümumiyyətlə həbsxanalara az-az getməlidir. Çünki tez-tez gedəndə o məhbuslar bunu bilib, yəni tez-tez etiraz aksiyalarına əl atırlar. Bu, hesab edirəm ki, yanlış yanaşmadır yerli hüquq müdafiəçisinin. Əgər onlar özlərini hüquq müdafiəçisi adlandırırlarsa, getməlidirlər. Mən başa düşürəm ki, yaydı və bu məlumat 2-3 gün bundan qabaq yayılıbdı. Bu, hüquq müdafiə sayəsində baş ucalığı gətirən göstərici deyil ki, tanınmış jurnalist bildirir ki, həyatına təhlükə var və heç kəs də getmir.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda 3 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz narkotik saxlamaqda ittiham olunub. Jurnalist özü isə həbsini siyasi sifariş hesab edir və bunu yazdığı radikal məqalələrlə əlaqələndirir. Onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid və başqa bir jurnalist Eynola Fətullayev də həbsdədir.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Birazdan biləcəksiniz ki, Əfqanların Olimpiya oyunlarında qazandığı bürünc medal niyə az qala qızıl medala bərabər sayılır? Bu haqda sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramıdır. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkə Rakif qızı. Verilişimiz davam edir. Olimpiya oyunları başa çatmaqdadır. Liderlərin siyasi isə yenə də dəyişməz qalır. Çin yenə də öndə gedir. Sonrakı yerlərdə ABŞ və Britaniya idmançıları gəlir. Bu dəfəki yarışlarda Rusiya idmançıları əvvəlki liderliklərini qoruya bilməyiblər. O ki, qaldı Azərbaycana. Azərbaycan bu Olimpiya oyunlarında 6 medal qazandı. Beləcə 33-cü yerdə gedir.
Əfqanlar isə bu olimpiyadada vurtut bir medal qazana biliblər, o da bürünc medaldır. Amma Əfqanlar üçün bu qızıla bərabər medaldır. 21 yaşlı taekvandoçunun qələbəsi Əfqan evlərində necə yaşanıb? Televiziya qarşısında ona baxanlar necə həyəcanlanıb? Gənc idmançı özü nələr yaşayıb bu anlarda? Turna Səfərli danışacaq.
Əksər Əfqanlar Ruhullah Nekbanı İspaniyanın taekvando üzrə dünya çempionu Juan Antonio Ramosu məğlub edib Olimpiya oyunlarında öz tarixini yazanda televiziyadan izləyə bilmədilər. Kabildə çox az ailənin Pekindəki oyunları yayımlayan kabil televiziyasına girişləri vardı. Üstəlik, işığın kəsilməsi kabildə hər gün baş verən hadisə olduğundan televiziya kanallarına çıxışı olan həmin şəxslər də qələbəni izləməyə bilərdilər. Ancaq Nekbanın 58 kilolar arasında bürünc medal qazanması Əfqanistan televiziyasında həmin axşam dəfələrlə təkrarlandı. Buna görə Əfqanlar televiziyaya minnətdarlıq edirdilər. Pekindən Azadlıq Radiosunun Əfqanistan bürosunda danışan Nekba deyir ki, o Əfqanistan idman tarixinə imza atanda sadəcə düşünürmüş.
Mən bürünc medalı almazdan əvvəl İspaniyadan olan rəqibimə qalib gəlməli idim. Bu döyüş mənim uğurum üçün idi. Əgər Allah istəməsəydi, mən bu yarışmadan silinmiş olacaqdım. Amma Allah şükür, mən onu vura bildim. Beləcə onu döyüşdə udandan sonra və dərk edəndə ki, mən medal qazandım, o qədər xoşbəxt oldum ki, xoşbəxtliyimdən ağladım. Mən diz üstə oturub torpağı öpürdüm. Sonra tez məşqçimin üstünə doğru qaçdım və Cənubi Koreyadan olan taekvando ustamı qucaqladım. O mənə Olimpiya oyunlarında hazırlaşmağa kömək etmişdi.
21 yaşlı Nekba İranda anadan olub. İrandakı Əfqan qaçqanının ailəsində. O deyir ki, 10 yaşında olanda qardaşı ilə idmana gedirdi. Taekvandonu özü üçün o vaxtdan kəşf etmişdi. O danışır ki, qardaşının oyunlarına baxa-baxa taekvandonu sevib. Amma bu 2004-cü ilə qədər olub. Nekbanın ailəsi Əfqanistana qaydana kimi. Bir il ərzində isə Əfqan milli taekvando komandasında məşq edib. Nekba deyir ki, son 6 ay ərzində onun məşq rejimi xüsusilə ciddi keçib. Daha faydalı məşq isə Cənubi Koreyada Əfqan komandasından taekvando ustasının yanında keçdiyi 2 aylıq çalışmalardır. Nekbanın dediyinə görə bu səfərin baş tutması üçün onlar gizlincə borc pul alıblar. Onlara kömək edən isə bir Əfqanistan vətəndaşı olub.
Əfqanistan idmançılarının o qədər problemi var ki, məsələn, idman avadanlıqları, idmançıların maaş azlığı. Biz bütün bu çatışmazlıqlarla üzləşdik. Amma bu sədləri dəf etmək üçün çox çalışdıq. Olimpiya oyunlarına düşə bilmək bizim arzumuz idi. İndi isə öz medalımızı da qazandıq.
Nekva deyir ki, bürünc medalını alandan sonra prezident Həmid Karzay ona zəng edib və prezident bu qələbəsi münasibətilə ona yeni ev hədiyə verəcəyini vəd edib. Ancaq Nekva öz şöhrətinə aludə olmur. O deyir ki, Olimpiyada bürünc medal qazanmaq onun xəyalı idi, gerçəkləşdi. İndi o artıq 2012-ci ildə London Olimpiya oyunları haqqında düşünür və hesab edir ki, növbəti dəfə evinə qızıl medal aparacaq.
Mənim çox arzularım var. Ümid edirəm ki, mən öz vətənimi, Əfqanistanın qəhrəmanına çevriləcəm. Allah qoysa, mən öz məşqlərimi daha intensivləşdirəcəm. Çünki növbəti olimpiyadaya sadəcə 4 il qalır. İnanıram ki, növbəti olimpiyada iştirak etmək şansım olacaq və ölkəmə qızıl medal gətirəcəm.
Nekbanın Kabilə qayıdışı qəhrəmanın dönüşünə çevriləcək. Üstəlik, yerli təşkilatlardan biri Əfqanistanın bürünc medalçısına 10 min dollar söz verib.
Əfqanların olimpiya sevincindən Durna Səfərli danışdı. Verilişimiz davam edir.
Birazdan mətbuat icmalı olacaq. Qəzetlər nədən yazır? Bu haqda çatdıracağıq. Hələlik isə qısa bir elan.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərətər verilişidir. Artıq verilişimiz yarıya çatıb, indi gəlin əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Səbay rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib.
Rusiya tərəfi deyib ki, günün sonuna kimi qoşunlarını Gürcüstandan çıxardacaq.
Pakistanda hərbi zavodlardan birində terror aktı törədilib, 60-a yaxın insan ölüb.
Ağ Evdən bildiriblər ki, Gürcüstanla bağlı münaqişə başa çatmayınca Rusiya ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Güzel sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və indi baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Avqustun 22-sində çıxan qəzetlər, rəsmi qəzetlər daha çox dünən Bakıda olan Rumıniya prezidentinin səfərinə geniş yer ayırıblar.
Türkiyə baş nazirinin səfəri nələr vəd edir? Bu suala cavab tapmağa bizim Yol qəzetinin əməkdaşı çalışıb politoloq Qabil Hüseynli ilə danışıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, Qarabağ danışıqları arxa planda qalıb, Amerika Minsk qrupunu dağıda bilər. İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı.
Bizim Yol qəzeti Türkiyə baş nazirinin səfəri barədə yazı dərc edib, səfər nələri vəd edir? Bu suala cavab tapmağa çalışıb. Politoloq Qabil Hüseynli ilə söhbətində politoloq qeyd edib ki, Türkiyə baş nazirinin səfəri zahirən Qafqaz evi adı altında aparılsa da, həm ekspertlərin rəyində, həm də onun dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşünə çox az jurnalistlərin buraxılması bu təmasın bir konfidensiallığından xəbər verir. Stat eyni zamanda verilən açıqlamalar da səfər barədə dəqiq və ətraflı şərh verməyə mülahizələr yürütməyə imkan vermir. Qabil Hüseyn zənn etmir ki, baş nazir Ermənistanla sərhədlərin açılması üçün Bakıya gəlib. Məncə Ərdoğan Azərbaycanı NATO-ya və qərbə inteqrasiya istiqamətində ruhlandırmaq üçün gəlmişdi. Onsuz Türkiyə Gürcüstana Rusiyanın təcavüzünə qədər Ermənistanla danışıqlar apardı və müəyyən əlaqələr də var. Qabil Hüseyn deyib bunu bizim Yol qəzetinə müsahibəsində.
Ekspres yazır ki, Qarabağ danışıqları arxa planda qalıb, Amerika Minsk qrupunu dağıda bilər. Qəzetə müsahibəsində politoloq Hikmət Hacızadə deyib ki, Gürcüstandakı gərginliyin Minsk qrupuna təsirsiz ötüşməyəcək. Gürcüstanda işğal davam etsə Minsk qrupu dağıla bilər. Ancaq istənilən halda tərəflər dəyişməyəcək. Bundan sonra yeni bir format yaranacaq və orada bir tərəfdə Qərb, bir tərəfdə Rusiya olacaq. Danışıqlar həmin plan və format üzrə davam edəcək. Gizli deyir ki, Minsk qrupu münaqişənin nizamlama institutundan daha çox regionda maraqları olan dövlətlərin problemi öz istəklərinə uyğun həll etmək və ya mümkün deyilsə dondurmaq alətidir. Hazırda Minsk qrupunun dağıdılması real kimi görünür. O sadə səbəbdən ki, Amerika və Rusiyanın birgə işləməsi sual altındadır. Xatırladaq ki, Rusiya Gürcüstana girdikdən sonra yalnız Fransanın vasitəçiliyini qəbul etdi. Vaşinqtonla heç bir təmasa getmədi. Ekspres yazır bu haqda.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, imza toplama kampaniyasında ciddi maneələr yoxdur. Stat, bölgələrdə prezidentliyə iddialı şəxslərin nümayəndələrinə qarşı imza toplanması zamanı ciddi maneələrin törədilməsi barədə Mərkəz Seçki Komissiyasına rəsmi müraciət daxil olmayıb. Təəssüf ki, bəzi namizədlər özlərinə qarşı hansısa mənfi sayıla biləcək ən adi münasibəti belə qərəz kimi qiymətləndirirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib bunu Yeni Azərbaycan qəzetinə.
Və bugün Milli Azadlıq Hərəkatının lideri sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 8 il ötür. Ötən dövrdə ölkə siyasətində Elçibəyin yeri necə görünüb, bununla bağlı Azadlıq qəzeti Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidən müsahibə götürüb. O deyib ki, Elçibəy sağlığında milli lider kimi qəbul olunurdu. 8 ildə hansı böyük təlatümlü hadisə baş veribsə, hər zaman onun yoxluğunu hiss etmişik. Hakimiyyət böhranlı vəziyyətdə mövqe formalaşdırmaq və onu ifadə etmək bacarığına malik olmadığını ortaya qoydu. Və daha sonra Əli Kərimli deyib ki, Əbülfəz bəyin siyasi sistemdəki yeri boş qalıb və daha başqa xatirələrini və fikirlərini bölüşüb Elçibəylə bağlı. Azadlıq qəzetində ətraflı oxuya bilərsiniz.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sizə saytımızdan bir məlumatı çatdırmaq istəyərdim. Xarici pasport almaq istəyənlərin işi asanlaşıb dünəndən. Hər gün xarici pasport almaq istəyənlər artıq hər gün OVR-ə müraciət edə bilərlər. Bundan öncə gün aşırı müraciət etmə imkanı var idisə, artıq bu məhdudiyyat aradan qaldırılıb və bununla bağlı biz saytımızda video material yerləşdirmişik. Ovrin arxa tərəfindən xarici pasport almaq istəyənlərin növbəsindən bir video material yerləşdirmişik. Baxmaq istəyənlər gəlsinlər 3W Azadlıq Radiosu nöqtə saytına.
Doğrusu pasport və viza qeydiyyat idarəsi ona rəsmi adı bu şəkildə gedir. El arasında Ovir kimi təqdim olunur. Və biz yəqin ki bu məsələyə yenidən qayıdacağıq. Baxmayaraq ki bununla bağlı əvvəllər də dönə-dönə reportajlar, araşdırmalar hazırlamışdıq. Və Gürcüstana keçid alaq. Gürcüstanda dünəndən demək ki, əsirlərin, girovların geri qaytarılması prosesinə başlanılıb. Yaşlı əsirlər başlarına gələni, evlərinin yandırılmasını, indi göz yaşlarını saxlaya bilmədən danışırlar. Amma ən çətini budur ki, bəzi gürcülər hara qayıdacaqlarını bilmirlər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq, sonra isə biz Gürcüstana bağlanacaq.
Dünən Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasında keçirilən mübadilə nəticəsində münaqişənin ilk günlərində Cənubi Osetiyadakı Gürcü kəndlərindən əsir aparılan bir qrup etnik Gürcü azad edilərək Gürcüstana qaytarılıb. Bir yaşlı qadının dediyinə görə Osetinlərin yaraqlı dəstəsi Rusiya qoşunlarını qabaqlayaraq onun yaşadığı kəndə birinci soxulmuşdu. Mən Tamaraşini kəndindənəm. Yox, bizimlə pis rəftar etməyiblər. Kəndimiz Sıxınvaliyə yaxındır və biz müdafiəsiz qalan kimi onlar hücum çəkdilər. Evimə gəlib çarpayıma od vurdular, sonra isə getdilər. Evimdən heç nə götürmədilər, mən salobu söndürə bildim. Amma sonra onlar yenə gəlib mənimlə başqa adamları apardılar Sıxınvaliyə. Bizi 12 gün dustaqxanada saxladılar. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Ostin dəstələri tərəfindən Cənubi Osetiyada yerləşən Kıxvi, Kvema Çəbeti, Zema Çəbeti və Tamarşini Gürcü kəndlərində bəzi evlərin büsbütün yandırıldığını xəbər verib. Cənubi Osetiyadakı Gürcü kəndlərində öz xoşuyla qalan sakinlərin əksəriyyəti kimi yaşlı olan Nikola Elbakidzenin dediyinə görə isə yaraqlı Ostinlər onu vəhşicəsinə döymüşlər. Mənim 93 yaşım var oğlum. Boynumdan bir neçə dəfə silahın qundağı ilə vurdular. Qan aparırdı məni. Onlar həmçinin qolumu da sındırdılar. Həmin mübadilə çərçivəsində Gürcü tərəfi öz mülki sakinlərini 8 Osetinin döyüşçüyə dəyişdirib. Cənubi Osetiyanın ombudsmanı David Sanakoyev iştirakçısı olduğu Gürcüstanla danışıqlar barədə məlumat verərək deyib. Məndə olan tamam siyahını Gürcü tərəfinə verdim, amma onlar söz verdilər ki, siyahı da olmayan adamları da tapdıqca bizə qaytaracaqlar. Mənə deyiblər ki, bugün bizə 8 nəfər qaytarılacaq. Ağır yaralı olan bir nəfəri reanimobillə Sıxınvaliyə çatdırılan kimi xəstəxanaya aparacaqlar. Gürcü tərəfi ümumilikdə münaqişə müddətində itkin düşən 154 nəfərin ona qaytarılmasını nəzərdə tutub. Dünən onların 63-ü azad olunub. Rusiya ordusunun generalı Vyacheslav Borisov bildirib ki, bugün Gürcü tərəfinə qalan adamlarda təhvil veriləcək. Cənubi Osetiya ilə danışıqlarda Gürcüstan nümayəndə heyətinə başçılıq edən Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Georgi Lomaya mülki girovların qaytarılması üçün minnətdarlıq bildirərək deyib. Bizdən xahiş ediblər ki, bizə qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak edən əsirləri ilk növbədə azad etməyə başlayaq. Sonra isə son döyüşlərdən əvvəl həbs cəzasına məhkum edilən daha 14 nəfəri biz əfv etməliyik və indi biz onların siyasi üzərində işləyirik. 8 əsgərdən ağır yaralı olan birisi hazırda Gürcüstan xəstəxanasında müalicə olunur. Gürcüstana qaytarılan girovların taliyi hələlik naməlum qalır. Onların əksəriyyəti və o cümlədən Açabeti kəndinin sakini Alyosha Çuluxadze gilirləniblər ki, qayıtmağa yerlər də yoxdur. Onlar bizi kənddən Sıxınvaliyə apararaq polis məntəqəsində saxlamışlar. Kəndimizdə isə heç nə qalmayıb. Onu büsbütün yandırıblar. Açabetidən başqa həmçinin Tamaraşini, Kurta, Kexvi tamamilə yerizindən silinib.
Rövşən Rayboğlunun reportajını dinlədik. İndi isə Gürcüstana bağlanırıq. Telefon xəttində Gürcüstandakı Azərbaycanlı millət vəkili Azər Süleymanov olmalıdır. Sabahınız xeyir, Azər bəy.
Sağ olun.
Azərbaycan son məlumatları almaq istəyərdik. Vəziyyət necədir orada və bugün günün sonuna kimi Rusiya qoşunları çıxarılmalıdır ölkədən? Proses necə gedir, necə görünür ümumiyyətlə?
Rus artıq 5 gündür ki, hər gün çıxmalıdırlar, amma heç bir tərpənişləri yoxdur. Ta da günlən günə Gürcüstanın kəndlərini talan ediblər. Podcidi, Zugdididi, Senakdı, bütün hərbi bazalardan tutmuş. Sürhəl, Qoryada bir dənə ev salamat qalmayır. Yani bugün seher 6'da çıkmalılar, şimdi çıkmalıydılar. Yani ne kadar yani saat 6'dan sonra məlumatımız yoktu onların çıkmalarından, çıkmamalarından. Ama artık bu prosesi biz neçə gündür ki Mikhail Saakashvili o 6 punktdan ibarətdir. Qol çəkəndən sonra hər gün çıxmalıydılar. Amma bunların heç tərpənmələ fikirləri də yoxdur deyəsən.
Bəs Azərbaycanlıların, orada yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir?
Yəni, Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir? Yəni, Türk gürcülərin vəziyyəti deyil, Azərbaycanlıların yanındır. Və sən eynidir. Bu yani mesela demek istiyorsunuz ki burada kısa mukayesede yani o kadar da zararlı çekmeyen rayon oldu. Yani Marmol rayonuna düştü bir içine bomba. O da Herba aerodroma düştü. Ama biz de Gori'de orada Kaspi rayonu var. Gori rayonlarında bir niçaleler geldiler bu rayonlara. Yani hamısına baş çekmişik, maddi yardım dilemişik. Düzen de ailelerinde olmuşum. Burada bir niçe aile var. Şimdi balaca uşaqlarından bir yerde. Yanında yakın ki 3 günə 4 günə hamısı evlerine qayıdarlar. Əgər qalıbsa da orada evliləri qoruyur da. Onların da məlumatları yoxdur. Yani evləri salamatdır, darmadağında. Ama onu bilirlər ki, qonşuları bir də zəng eləmişdi ki, evlərindən hər şey darmadağın edilir, daşıyıb aparırlar Rusiya siyahları.
Çox sağ olun Azər Bey məlumata görə. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Gürcüstandakı Azərbaycanlı millət vəkili Azər Süleymanov idi. İndi daha bir telefon zəngimiz olmalıdır. Gürcüstandan Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondel olmalıdır telefon xəttində. Здравствуйте, господин Александр.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вы считаете, сегодня есть информация, что сегодня российские войска должны выйти из Грузии. Как вы полагаете, войска выйдут или нет?
Ну, во-первых, выйти из Грузии означает выйти совсем. Это конечно, не произойдет. Они выйдут, те войска, которые не нужны больше, они их выведут из Хинвали и Абхазии, может быть. Но оставят там под видом миротворческих довольно большие силы. И самое главное, они окапываются вокруг этих республик, окапываются, создают так называемую зону безопасности. Потому что там не оговорено, сколько километров в этом документе, который был подписан в начале. Поэтому они окапываются, создают свои блокпосты и, видимо, хотят остаться очень надолго. Их вряд ли так легко выгонишь теперь.
Александр, как вы считаете, западные страны поддерживают Грузию достаточно? В Баку есть мнение, что западная поддержка не чувствуется достаточно.
Нет, нажим на Россию, конечно, огромный, и именно поэтому она и собирается как-то свернуть свои войска частично хотя бы. Без этого нажима ничего бы и не было бы. Но, конечно, никто войска к нам посылать не будет, это точно, но нажим очень сильный на Россию, и дипломатическая поддержка сильная, и морально-политическая, и экономическая началась, они блокировали порт Поти очень трудно, дорога закрыта, и автомобильная и железнодорожная мост взорван, что трудно, но, конечно, военной поддержки нет, этого никто не ожидал.
Ну, как вы считаете, вы говорили, что западный нажим очень сильный, но есть результат, какой результат?
Ну, есть, конечно, что они хотя бы собираются выйти, потому что куда они ходят, они обычно не выходят.
И последний вопрос. Азербайджанское государство, азербайджанский президент, есть в Баку мнение, что недостаточно поддержал Грузию. А как Грузии вы оцениваете это?
Я думаю, что у нас достаточно хорошие отношения. А что должен был Азербайджан? Азербайджан нам помогает, через него идет снабжение. И все. Я думаю, что все в порядке в этом плане. А что должны были сделать? Я думаю, что все в порядке, и дорога работает, и поддержка идет, и все. Наоборот, мнение нам нормальное. Ну, я думаю, что деликатная ситуация для всех соседей России, поэтому как-то каждый старается интересы своего государства соблюсти. Но поддержка у нас есть со стороны Азербайджана, и моральная, и экономическая.
Спасибо вам, Александр.
Пожалуйста.
Xatırladaq ki, telefon xəttində Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondel idi. Biz onunla Gürcüstana zəng etməklə əlaqə saxlamışdıq.
İndi isə saatın başqa xəbərlərini xatırladaq.
Səbai rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib.
Rusiya tərəfi deyib ki, günün sonuna kimi qoşunların Gürcüstandan çıxardacaq.
Pakistanda hərbi zavodlardan birində terror aktı törədilib, 60-a yaxın insan ölüb.
Ağ evdən bildirirlər ki, Gürcüstanla bağlı münaqişə başa çatmayınca Rusiya ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız 101.7 FM-də. Bakı getdikcə bahalı şəhərə çevrilir. İndi Bakıda adi yataqxanada bir otağın qiyməti 25 min manatdır. Şəhərin mərkəzindəki tikillər qalsın bir yana, torpaq sahəsi 7 milyon manata çatıb. Ötən isə bu vaxtı 25 min manata iki otaqlı mənzil almaq olardı. Qiymətlər ev bazarında sürətlə artır.
Hərçənd maklerlər deyirlər ki, ev alan elə də çox deyil. Bəs qiymətlər niyə düşmür, niyə qalxır? Aygün Muradxanlının reportajından biləcəyik.
Daşınmaz əmlak alqı-satqı firmalarından deyirlər ki, mənzil bazarında bir neçə aydır başlayan süslük hələ davam edir. Mənzillərin alqı-satqısı ilə məşğul olan Fikrət Rüstəmlinin sözlərinə görə, evlər satılmasa da qiymətlər aşağı düşmür. Kirayə evlərin qiyməti isə ilin ilk ayları ilə müqayisədə 50% qədər artıb.
Bir otaqlılar 300 manatdan başlayır, 500 manata qədər. Bir otaqlılar başlayır təxminən 400 manatdan 600-700 manata qədər. Yəni, məktəblərin asılması ilə əlaqədar, istirahətdən gəlirlər, xaricilər. Tələbat çox olduğuna görə qiymət biraz qiymətlərə təsir edir. Yasamalda olur həyət evləri, ucuz həyət evləri. 80 manat, 100 manat, 50 manat. Tələbələr əsasən yəni o ərazilərə gedir. Belə rayondan gəlib işləyənlər.
Son illər qazancını mənzil alqı-satqısından çıxaran Arif də deyir ki, qiymətlər çox bahalaşıb. Super şəraitli deməyə, orta şəraitli 1-2 otaqlı ev tapmaq. Bir ailəyə neçəyə başa gəlir?
Kirayə üçün hardasa 600-700 manata.
Yəni ondan ucuz faktiki mümkün deyil tapmaq.
Demək olar ki, yox.
İndi elanlar sırasında kirayə verirəm sözündən çox, kirayə axtarıram sözlərinə rast gəlmək olur. Mənzil sorağında olan bir neçə şəxslə danışdıq. Dediklərinə görə kirayə qaldıqları mənzillərin sahibləri qiymətləri artırdığından yeni mənzillər axtarırlar. Ancaq ucuz mənzil tapa bilmirlər. Azərbaycan vətəndaşı olan kirayə nişinlərin fikrincə, Bakıdakı kirayə mənzillərinin qiymətlərinin bahalaşmasına ən çox təsir edən faktor paytaxtda xarici vətəndaşların sayının ildən ilə artmasıdır. Həmsöhbətim Yavuz Dəmir Türkiyə vətəndaşıdır. Bakıda kirayə ev axtarmağa Türkiyədə olarkən internet vasitəsilə başlayıb.
Qiymətlər başladı 600 manatdan 1000 manata qədər. Amma villalar 2000 manatdan 5000 manata qədər. Mən ayrı ev tapdım, belə həyət evidi 600 manata.
Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin başçısı Nüsrət İbrahimlinin fikrincə, daşınmaz əmlak bazarındakı qiymətlər avqust ayında 0,7% enib, ancaq qiymətlərin avqustun sonlarından başlayaraq yenidən artacağı gözlənilir. Kirayə mənzillərin qiymətlərinin qalxmasının əsas səbəbi isə Nüsrət İbrahimlinin fikrincə, Azərbaycanda inflyasiya həddinin yüksək olmasıdır.
Əgər mən bugün evimi 300 manata kirayə verirdimsə, 300 manat minimal mənim istehlak səbətimi ödəyirdisə, əgər istehlak səbəti qalxırsa 400 manata və mən təbii ki, o qiyməti də 400 manata qaldırırım.
Nüsrət İbrahimli onu da deyir ki, qiymət artımı ilə yanaşı, təklif olunan xidmətin keyfiyyətində də yüksəlmə müşahidə olunur. İnternet məkanında mənzil alqı-satqısı ilə bağlı çoxlu elanlar var. Burada həm yataqxanadakı otağını 25 min manata satanın, həm də şəhərin mərkəzində bina tikintisi üçün aldığı yeri 7 milyon dollara satanın elanına rast gəlmək olar.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Artıq verilişimiz sona çatır. Gəlin hava haqqında məlumatı bir daha nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən nəhayət ki, Bakıda hava sərinləməlidir. Havanın temperaturu bir neçə dərəcə aşağı düşəcək. Beləklə, Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər və şimal küləyi əsməlidir Bakıda bugün.
Bölgələrdə isə 35-40 dərəcə isti olacağı deyilir, qərb küləyi əsəcək. Gecə saatlarında bəzi dağlıq yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Sinoptiklər belə deyil.
Belə, demək, hava haqqında məlumatı çatdırdıq. İndi sizə bir xəbər çatdıraq. Ərəbistanda qadınlar üçün şəhər salınır. İşsizlər və qadınlar üçün mühüm layihələr həyata keçirmək niyyətindədir Səudi Ərəbistanı hökuməti. Və belə ki, Kral Abdullah qadınlara daha sərbəst fəaliyyətinə imkan verən azadlıq şəhərləri qurmağa başlayıb. Layihə Kral Abdullah City adlanır.
Bu da bir maraqlı xəbər idi. Verilişimizin sonunda çatdırdıq sizə və biz 25 dəqiqə sonra yenidən burada olacağıq. İndi isə sizə hələlik deyirik. Bugünkü xəbərləri, xəbər ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən İlkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Birazdan verilişlərimiz İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Etibar Məmmədov olmalıdır. Milli İstiqlal Partiyasının keçmiş sədri. Və saytımızdan vaxtımız varkən bəzi məlumatları çatdıraq. Gürcüstan hadisələri yenə də saytımızın baş mövzularındandır. Forumumuz bu haqdadır.
Forumumuzun sualı Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Sual belədir və sizin də mövqeyiniz varsa gəlib bildirə bilərsiniz bizim saytda. Sorğumuz da elə Gürcüstandan bağlıdır. Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir?
Və Rusiya qoşunlarının, Sovet qoşunlarının Praqaya girməsindən 40 il ötür bununla bağlı bizdə həm Azadlıq Radiosunun hazırladığı film, sənədli film yerləşdirilib video görüntü şəklində və eləcə də Azərbaycanlı vətəndaşın xatirələri yer alıb. Belə, saytımızla bağlı məlumatları çatdırdıq. Sizə sağ ol deyirik.
25 dəqiqə sonra yenidən burada olacaq. Hələlik.
Sağ olun.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1988-ci ildə başlayan xalq hərəkatının əsas liderlərindən biridir. 90-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra Moskvada Lefortovo həbsxanasında saxlanarkən Azərbaycan xalqı yekdilliklə SSR rəhbərliyindən onun azad olunmasını tələb etmişdi. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra siyasi mübarizənin daxili müstəviyə keçməsi əlbəttə ki, bu cür adamlar haqqında müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə də rəvac verdi. Heç şübhəsiz ki, cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsinin ayrı-ayrılıqda xalq hərəkatının liderlərinə birmənalı münasibət bəsləməməsi təkcə onların müxtəlif partiyalara parçalanmasından və iqtidar müxalifət mübarizəsindən deyil, eyni zamanda müxalifətlə müxalifət arasındakı ziddiyyətlərdən də qaynaqlanır. Ancaq subyektiv və obyektiv iradlara, ittihamlara baxmayaraq, müstəqillik uğrunda savaşın öndərləri Azərbaycan tarixinin öyünüləsi və hörmətlə yad ediləsi nümayəndələri olaraq qalır. Ən azı ona görə ki, çoxlarından fərqli olaraq onlar müstəqillik yolunda özlərinin və ailələrinin həyatını ortaya qoymağı bacarmışdılar. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı Amid lideri Etibar Məmmədovla birlikdə olacaq. Etibar bəy, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdaram. İşləriniz nə yerdədir?
Çox sağ olun dəvətə görə. İşlər normal demək olmaz. Yəni, ümumi ölkədəki vəziyyət normal olmadığı üçün bizim işlərimiz də normal ola bilməz. Ancaq öz planlaşdırdığımız istiqamət üzrə fəaliyyət göstərdiyi şəxsən mən də, mənim mənsub olduğum təşkilat da, yəni hələlik qeyri-adi bir şey yoxdur.
Amma nədəndir bu? Siz biraz az görünürsünüz, əgər belə demək mümkündürsə.
Mən özüm bu qərara gəlmişdim, təxminən bir il bundan əvvəl. Mən fəal siyasətdən bir qədər aralanıb, digər planlaşdırdığım işlərlə məşğul olmağa qərarına gəlmişdim. Partiyanın digər funksiyonerlərinin bu sahədə irəli çıxması, sözlərini deməsi mənim üçün daha məqbuldur. O baxımdan tələb olunmayana qədər mən mətbuatda görünməməyə qərar vermişdim.
Amma deyəsən, son vaxtlar məcburiyyət qarşısında...
Bəli, məcburiyyət qarşısında həmən o planlarımı arxa plana keçirməyə məcbur oldum. Çünki mən partiyanın daxilində bu yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə etməyə cəhd göstərən kiçik bir qrup oldu. Belə düşündülər ki, lider çağrı fəaliyyətdən uzaqlaşıbsa, bu partiyanı şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilmək olar, onu hətta özününkiləşdirmək olar. Bu cür tamah üstün gələndən sonra mən müdaxilə etmək məcburiyyətində qaldım və bunlar da artıq başa çatdı və cəmiyyətdə də artıq hamı məlumdur ki, bu partiya kim tərəfindən yaradılıb, bu partiyanı kimlər təmsil edə bilər və bu partiyanın bölünməsindən də söhbət gedə bilməz.
Siz bu partiyanı qoyub kənara çəkiləndə neqativ hallar ortaya çıxdı. Bax, yenidən kənara çəkilsəniz.
Yəni, yenidən artıq bunların baş verməsi üçün o mənbələr demək olar ki, qalmır. Yəni, hamı dərsini götürüb, kiminsə kişilikləndirməsi nəticəsində bu cəhdi göstərənlər də mənə gəlir ki, başa düşüblər ki, səhv hərəkət ediblər və bunun artıq təkrar olunması ehtimalı demək olar ki, yoxdur.
Partiya liderliyindən getmək bir növ belə də adlandırmaq olar da, siyasətdən biraz kənara çəkilmək kimi. Gəlin yadımıza salaq, bəs siyasətə nə vaxt, necə gəlmişdiniz?
Siyasətə gəlmək bir neçə mərhələdən keçib, mənim cavanlığım Sovet dövrünə təsadüf edib, o dövrdə də siyasətlə məşğul olmaq ümumiyyətlə qadağan bir sahə idi. Həmin dövrdə gizlin daxili siyasət gedirdi. Biz gənc olaraq siyasi bir fakültədə təhsil alırdıq, universitetin tarix fakültəsində və bir çox suallar meydana çıxırdı. Bu sualları biz şəxsən mənim dostlarım öz daxilimizdə bir müzakirə edəndən sonra cəhdlər olur ki, bir-birimizlə müzakirə edək. O zaman bəzi müəllimlərimiz var idi, sətir altı hansısa ifadələrlə bizi düşünməyə məcbur edirdilər və o dövrdə bir neçə cəhd olmuşdu, tələbə təşkilatı yaratmaq cəhdi. Yəni, bu siyasətə ilkin addımlar idi. Buna görə cəza da almışdım, bir çox başqaları da cəza almışlar universitetdə oxuyarkən. İlk siyasi fəallıq isə 88-ci ildən başlayıb, açıq siyasi fəallıq. Həm bir tərəfdən Dağlıq Qarabağla əlaqədar prosesin meydana çıxması, digər tərəfdən isə ölkədə yenidən qurma ilə bağlı bəzi azadlıqların verilməsi, qarşısının alınmasına çox da cəhd göstərilməməsi imkan verdi ki, siyasi proseslərə böyük bir dalğa qoşulsun. Və təşkilatlanma da o zaman Baltik ölkələrində xalq cəhbəsi formasında başlamışdı və Azərbaycanda da xalq cəhbəsi formasında ilk təşəbbüs mərkəzi yarandı və mən də onun üzvü idim və sonra xalq cəhbəsi formalaşdı, yayda təsis konferansı keçirildi və mən də ilk idarə heyətinin üzvü oldum. Bu artıq siyasi fəaliyyətin yeni bir böyük mərhələsi oldu.
O sonrakı hadisələri nəzərə almasaq, sonra sözsüz ki, yollar ayrıldı, müxtəlif partiyalar yarandı, yəni bir növ siyasi mübarizə yarandı dostlar arasında. Amma ümumiyyətlə kimlərlə gəlmişdiniz və buna peşman deyilsiniz ki?
Yox, heç bir halda mən peşman ola bilmərəm. Bu təkcə mənim həyatımın yox, Azərbaycanın çox şərəfli bir səhifəsidir. Təəssüf ki, o hərəkatı yaradan insanların, hərəkatı irəli aparan insanların lazımı qiyməti verilməyib və həmən hərəkatın Azərbaycan xalqı, milləti qarşısında xidmətləri hələ etiraf olunmayıb. Bunlar konjunktur səbəblərdən olub. İndi deyə bilərim ki, məsələn, bugün hakimiyyətdə olanların 90%-dən çoxu həmən hərəkatın içində nəinki iştirak etmirdilər, hətta həmən hərəkata mani olan insanlar idilər. Bizi həbsə attıran insanlar idilər, bizdən danos yazan insanlar idilər. Ona görə də onların çoxunun marağında deyil ki, o hərəkatın əsli qiyməti verilsin.
Amma Etibar bəy, bu indiki hakimiyyətdən əvvəl də bir hakimiyyət var idi də və onların dövründə sizcə yetərincə qiymətini aldı mı? Həmən
yox, o ki, onların əslində elə onların dövründə də yetərincə qiymətini almadı və bu da ən çox təəssüf doğuran hallardan biridir. Beləsi, bunlar hamısı təbii proses kimi qəbul olunmalıdır və bu millətimizin içərisində təkcə səhvləri lağa qoyub, səhvləri deməklə kifayətlənmək olmaz. Eyni zamanda həmən səhvləri üçün yaradılan şəraitdə kimlərin iştirakindən də söhbət gedir. Çox zaman deyirlər ki, bu hərəkatın nümayəndələri səriştəsiz hərəkətlər ediblər və yaxud da ki, nə? Bunlar özləri gülməli ittihamlardır, çünki səriştəni harada qazanmalıydılar bunlar? Hansı dövlət aparatında, dövlət sistemində işləmişlər ki, həmən təcrübəni qazansınlar? Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən böyük problemi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın dövlət strukturlarında işləyən, dövlət rəhbərliyində olan insanlardan bir nəfər də olsun xalq hərəkatına keçmədi. Baltikada bu baş verdi. Ona görə də bir çox hallarda olan təcrübəsi qanunda qarşısını ala bildi, inkişafa da xidmət edə bildi. Gürcüstanda da keçən oldu, Ermənistanda da keçən oldu. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu keçən olmadı. Bir nəfər göstərilə bilməz ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbər işçilərindən kimsə xalqın tərəfinə keçdi və bu xalq hərəkatında iştirakçıya çevrildi. Mən belə hesab edirəm ki, o zaman bir çoxlarda mən şəxsən özüm təklif etmişdim ki, keçsinlər xalqın tərəfinə və mən boynuma götürmüşdüm ki, həmən adamı bu xalq hərəkatının liderinə çevirim. Çünki nə mənim dövlət işində təcrübəm yox idi, nə digər bizim dostlarımızın bu təcrübəsi yox idi. Təəssüf ki, bu olmadı və ona görə də həmən dostlarımızın hakimiyyətə gəlişi dövründə də onlar bir çox ciddi strateji səhvlərə yol verdilər ki, nəticəsində də çox acınacaqlı bir halına rastlaşdıq, insanların ümidləri qırıldı. Sovet dövründən qalma konstitusiya ilə müstəqil dövləti idarə etmək olmazdı. Təəssüf ki, konstitusiya dəyişmədi. İkincisi, ən əsas Sovet dövründən, komünist dövründən qalma parlamentlə müstəqil dövləti idarə etmək olmaz. Həmən parlament seçkiləri də keçirilmədi. Nəticədə istinad elədikləri o komünist töküntülərinə ibarət olan parlament bunların özlərini də yıxdı və başqalarını da gətirdi.
Etibar bəy, amma o parlamentdən qabaq, həmən o hakimiyyətdən qabaq sizi həbs elədilər Moskvaya.
Bəli, 90-cı ilin yanvarında. Bakıya qoşun yeriləndən sonra O zaman mən şəxsən çox məlumat alırdım. Dövlət orqanlarında olan azadlıq sevərlərdən də, təhlükəsizlik orqanlarında işləyən milli hissiyatı olan insanlardan da.
Deməli, mənlə kimsə keçmişmiş də hər halda.
Bəli, yəni mən rəhbər vəzifələrdə deyirəm. Yəni məlumat vermişdilər ki, mənim həbsim yox, necə deyirlər, məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. O zaman bu işdən də Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində böhran qrupu deyilən bir qrup yaradılmışdı Vaqif Hüseynov tərəfindən. O məşğul olurdu. Bir də üstədə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri də bura cəlb olunmuşdular. Və o zaman mən Bakıdan çıxası oldum. Həm bu məlumatlar da gizli qaldığı üçün Azərbaycanda da jurnalistlər yox idi. O zaman ancaq Moskvada cəmləşmişdi media orqanları dünyanın. Ora getdim. Onlara Bakıda baş verən hadisələr haqqında məlumat verdim. Ondan sonra mənə müraciət olundu ki, danışıqları başlamaq istəyirlər ki, bu vəziyyəti sakitləşdirmək üçün. Bu görüşlərin, danışıqların qarşısını almaq üçün əvvəl bir cəhd oldu məni həbs edilməyə. Mənə bənzəyən başqa bir oğlan küçəyə çıxan kimi maşını avtomat atəşinə tutdular. Onun da özünü də götürüb apardılar. Sonra gördülər ki, bu Etibar Məmmədov deyil, amma küçədə atıb çıxıb getmişdilər.
Siz onu tanımırdınız, hə?
Yox, orada tanış olmuşdum o. Tahir adlı bir oğlan idi. Arada olan fasilədə Rüstəm İbrahimbəyov gəldi nümayəndəliyə. Mənə dedi ki, vəziyyət pisdir. Təhlükəsizliyin üçün təklif etdi ki, gəlim onun evində qalım. Mən təbii ki, ona təşəkkür edim, bildirdim ki, burada təhlükə varsa mənim üçün, ancaq sizin evinizə geçsin, mən sizin bütün ailənin təhlükə altında qoya bilərəm. Ona görə də imtina elədim. Ondan sonra isə telefonla danışıqlar oldu. Deputat Afanasiyev var idi, o da Rusiya Xalq Hərəkatının nümayəndəsi idi. O da bildirdi ki, heç bir halda səfərlikdən çıxma kənara, çünki ora toxunulmazdı, ora girə bilməyəcəklər. Bildirmişdi ki, səhər gəlib məni özü şəxsən aparacaq ki, mənə bir şey edə bilməsinlər. Ancaq buna baxmayaraq, gecə ilə saat 12-dən sonra məlumat gəldi ki, bina tam mühasirə alınıb. Gecə saat 3 keçəndə hücum başladı binaya. 3-cü mərtəbədə bir kabinetdə oturmuşdum. Çox qısa müddətə onlar 3-cü mərtəbəyə çatdılar. Heç 2 dəqiqə keçmədi.
Bilirdiniz ki, sizdən ötəri gəlirlər.
Təbii, məlum idi.
Qorxmadınız Etibar Bey, hər halda
yox, qorxmaq heç vaxt yox idi. Qapı pəncərələri sındırmaqla girdilər içəri. Sonra məlum oldu ki, bu QQB-nin alfa qrupudur. Gəldilər, məndən sənəd istədilər, sənəd yox idi. Sonra apardılar, hamını yığdılar bir akt zalına. Sonra gəldilər, gedək, mindirdilər mənim maşına, bir 15-20 dəqiqə orada saxladılar. Soruşdum ki, niyə görə saxladılar? Dedi ki, kömək gözləyirdi ki, kömək gəlsin, sonra aparaq. Dedim, nə dedik ki, çox təhlükəli vəziyyətdir, biz təminat olmasa apara bilmərik. Yəni, bir böyük dəstə də gəldi, gecə ilə apardılar, yolda saxladılar bir meşənin kənarında, dedilər, düş maşından, get irəli meşəyə tərəf. Mən sözünüzü şübhələndim ki, burada nəsə eləmək istəyirlər. Bir 5-6 addım getmişdim meşənin içərisində tərəf, dedilər, dayandım, səs çıxmadı. Sonra dedilər ki, 2-3 dəqiqə sonra ki, qayıt. Deməklə, bunlar maşında telefonla danışmaq istəyirmiş də, istəməyiblər, mən eşidim ona görə. Ondan sonra gətirdilər, orada mənə bildirdilər ki, artıq Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin təcridxanasıdır, istintaq təcridxanası. Mənim üçün axtarış verilib və həmən orderi də mənə təqdim etdilər. SSR Baş Prokurorunun mavini Abramov tərəfindən imzalanmışdı. Mən onu da bildirdim ki, mənim eşitdiyimə görə başqa adamlar da gətiriliblər bura, daha onları buraxın, çünki məni axtarırsa, Betbar Məmmədov mənəm. Onda bir polkovnik gəldi, dedi ki, yox, biz hələ müəyyən edilməliyik ki, doğrudan sənsən Etibar Məmmədov, yoxsa yox. Dedim, niyə? Bir şəkili qoydu mənim qarşıma ki, bu sənə oxşamır, axtarışa verilən şəkil. Baxdım ki, axtarışa verilən şəkil mənim ilk pasportu aldığım dövrdə olan şəkildir, yəni 16 yaşında olan şəkil. Yəni, bu Azərbaycanda olan azadlıq sevərlər axtarışın şəkil istəyəndə 16 yaşında olan şəkili veriblər. O da heç bir uyğun gəlmirdi.
Yəni, bilərəkdən verib də ki,
taxmasın. Ki, axtarmaq çətin olsun. Yəni, belə işlər görənlər də var idi. Həmən gündə elan edirlər ki, şübhəli şəxs qismində saxlandıram və sonra isə ittiham irəli sürdülər. Kütləvi ixtişaş yaratmaq maddəsi ilə və millətlərarası münaqişə yaratmaq maddəsi ilə.
İncitmək, nəsə o sistemə
yox, aid? Yox, incitmək fiziki təzyiq olmayıb, psixoloji təzyiq çox güclüydü.
Hansı formada edirdilər?
Yəni, formaları müxtəlif. Birincisi, tam təzyiq olunma, özü psixoloji təzyiqin bir forması kimi. Yəni, heç bir yerdə məlumat almaq mümkün deyil. Başqa həbsxanalarda daxili məlumatlandırma sistemi yaxşıdır. Burada tamamilə təzyiqxanadır. Heç kəs bilinmir ki, haradan gəlib, kimdir orada həbsdə olan. Hətta nəzarətçilər də sual verəndə cavab vermədilər. Yəni, o cürə psixi təzyiq var idi. Ondan sonra müstəntiq məlumatsızlığımdan ilk dövrdə istifadə edərək bildirdi ki, yox, vəziyyət pisdir, bütün xalq sənin əleyhinə qalxıb, biz hətta sənin təhlükəsizliyi təmin edilmək üçün burada saxlayırıq, sənə parça-parça eləyərlər, azadlığı bıraxsalar və hamı sənin əleyhinə ifadə verir, bəs bu cürə köhnə üsullardan istifadə etməyə cəhd olurdu. Başqa fiziki təzyiq olmayıb.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə AMİK lideri Etibar Məmmədovdur. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul.
Mənim o hadisələr yadındadır və siz orada olanda çöldə sizin haqqınızda deyilənlər, sizin haqqınızda sözsüz ki, müsbət, amma biraz da onu əfsanələşdirmiş danışırdılar, hə, falan belə. Və içəridə nə baş verirdi? Məsələn, siz nə haqda fikirləşirdiniz? Bəlkə ailə?
Yox, ilki dövrdə mən orada gündəlik yazırdım, sonra o gündəlik deyilə kitabça şəklində çap olunub. Gün bə gün mən qeyd aparırdım dəftərdə ki, nə baş verir, nədir? Mən bilirdim ki, mənə qarşı hansı təzyiqlər olacaq, məni nədə ittiham eləyəcəklər və hansı formada mənə sındırmağa çalışacaqlar ki, hə, mən nə isə deyim ki, artıq etiraf eləyirəm, səhv eləmişəm və yaxud. Və ən əsas da onlar məndən tələb eləyirdilər ki, mən müraciət eləyim televiziya vasitəsilə ki, səhv eləmişəm və xalqı dincliyə çağırım. Bir təxminən 10 gün gündəlik bunu məndən tələb elədilər. Və psixoloji təzyiq göstərməklə ki, sonra gecikəcəksən, hamı belə müraciətlərə eləyib, hətta müraciətlərdən biri mənə göstərdilər də. Mərkəz televiziyanın müraciəti.
Yəni, sizi tanıdığımız adamlar
da. Yəni, demək istəmirəm ki, daxil ki, göstərdilər ki, bax, belə bir müraciət olur və hamı da həm müraciət eləyir, həm də sənin əleyhinə ifadə verir. Sonra gec olacaq, bütün günahlar sənin boynunda qalacaq, ən çox cəzanı da sən çəkəcəksən. Mən də o zaman bildirdim ki, mən bir şərtlə müraciət edirəm ki, Bakıdan qoşunların çıxarılması haqqında qərar verilsin. Yəni, mən müraciətim olsun, dalıcan da qərar oxunsun ki, qoşunlar çıxarılır. O zaman müstəntiq mənə dedi ki, sən burada Lefortov həbsxanasında otur-otur bizə şərt qoyursan. Dedim, bax, mən şərt qoymuram. Siz məndən çıxış eləmək istəyirsinizsə, mən deyirəm ki, bu halda çıxış edə bilərəm. İstəmirsinizsə, heç çıxış eləmirəm. İki ay keçəndən sonra, mart ayında, artıq müstəntiq bir gün mən gələndə əsəbi şəkildə bir dənə torbanı atdı stolun üstündə ki, bəsdilər, bizi boğaza yığdılar. Dedim, nə olub? Dedi ki, bu hələ bura gələn teleqramların bir torbasıdır. Mən gətirmişəm özümdən. Ondan sonra özü də etiraf elədi ki, artıq biz gücsüzük sənə qarşı və bu hərəkətə qarşı bir şey eləməkdə. Ancaq bu cinayət məsuliyyəti var, bu maddələrin ittiham olunacaqsan.
Dediyiniz kimi, xalq hərəkatında iştirak edən adamların bu dövlətin qurulmasında kifayət qədər əmək olubdur. Bax, indi məsələn həmən adamlar var, müxtəlif partiya rəhbərləridir və bəzən daha çox bu siyasi mübarizə, bəlkə narazıçılıq müstəvisində söhbətlər gedir, bəlkə ittihamlar gedir tərəflər birbirinə. Amma nə var ki, məsələn, deyək, o qalıbdır, yəni müsbət mənada bu adamlar?
Yox, münasibətlər qalıb, mən münasibətlərin tamamilə pozulmasının əleyhinəyəm. Bir fərq var ki, yəni o zaman mən düşmənə qarşı mübarizə apardım, tam sərbəst idim və təpədən dırnağa qədər o əqidədə idim ki, istənilən hərəkət etməkdə mən sərbəstəm. Düşmənlə vuruşurduq biz Azərbaycanın müstəqilliyi üçün. Azərbaycan müstəqil olandan sonra daxili siyasətdə artıq o formalardan, o metodlardan mən istifadə edə bilmərəm. Çünki bu artıq Azərbaycanın daxili işidir və burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Həmən metodlardan, həmən üsullardan, həmən bəzi hallarda qəddarlıqdan mən istifadə edə bilmərəm. Bir çoxları isə bunu başa düşmür, bunun qətiyyətsizliyi kimi, bəzi hallarda isə kimi nəsə nəmi işbirliyi və yaxud başqa şey kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Fərq bundan ibarətdir.
Bax, indi həmən adamlardan bir-birinizin xeyrinizə, şəhərinizə yəqin ki, gedib gəlirsiniz.
Olur, olur.
Rahat görüşə bilir hamısı.
Mən hamının üzünə düz baxa bilirəm. Çünki mən dilimdə nə olubsa, əməlimdə də olub. Və yaxud da ki, nəyə etmişəmsə, lazımlı bilmişəmsə, onu gizli şəkildə etməmişəm, gizlətməyə də çalışmamışam. qarşımdakı adam da bunu başa düşə də bilər, başa düşməyə də bilər. Ancaq bəziləri var ki, üzümə məsələn düz baxa bilmirlər. Çünki əl altdan hərəkət ediblər, nalayiq hərəkət ediblər. Yəni mən bunu düşmənçilik üçün əsas kimi görmürəm. Tək ki, dövlətimə qarşı, millətimə qarşı bir hərəkət olmasın, düşmən. Onları mən bağışlamıram. O cür hərəkət edənləri.
Etibar bəy, bax, bayaq da dedik, çəkilmək biraz kənara. Yəni, bu hərənin bir çəkilən vaxtı olur da. Təkcə siyasətdən getmir söhbət. İdmançının idmanına çəkilən vaxtı olur. Siyasətçinin, o cür incəsənət adamının. Və hansı həyat tərzi, məsələn, sizin üçün maraqlı olar kənara çəkilib? Yəni, bu işlər yoluna qoyandan
sonra. Yox, mənim hələ kənara çəkilməyim siyasətdən kənarlaşma demək deyil. Mənim planlarıma daha böyük işlər daxildir. Daxili siyasət məsələləri yox. Böyük milli mücadilə məsələsi var, böyük bizim milli ideallarımız var, milli məqsədlərimiz var millət olaraq. Bu sahə mənə daha çox çəkir, çünki mən xarakterizə həmən işlərlə məşğul olmağa daha çox uyğunam. Nəinki cari fəaliyyətlə, cari məsələlərin həlli ilə məşğul olmağa.
Nədir bax o, bir şey onlardan bir ikisini?
Yox, olan da zamanı var, zamanı. Nə vaxtsa deyiləcəm. Mənə gəlir ki, bizim ən böyük milli ideyamızın, milli hədəfimizin nədən ibarət olması gizli bir şey deyil. Hamının ürəyində var bu.
Etibar bəy, deyək ki, hakimiyyətdə olmayan və yaxud belə deyirlər də, iqtidar yönlü partiyalara mənsub olmayan adamlardan bəzən vəzifələrə təyin olunurlar. Deyək ki, səfir kimsə təyin olunur və yaxud hansısa bir işə. Bax, belə bir təklif növsələn, olsa sizə necə baxarsınız?
Üçün elə bir təklif olmayıb, ona görə də isə onu müzakirə etməyə dəyməz. Mənim fikrimcə, kimsə hansısa vəzifədə bu ölkəyə xidmət eləmək istəyirsə, ümumiyyətlə bir işləməyə bu təklif olunursa, həmən işin qəbul olunması qeyri-adi bir şey deyil. Ancaq siyasi olmayan vəzifədə işləmək mənim də hüququmdur başqasında. Təəssüf ki, bu hökumət mənim hüquqlarımı da pozub. Yəni, mən 2000-ci il seçkilərində bizim partiya Milli Məclisə buraxılmayandan sonra bu günə qədər mən faktiki işsizəm. Mənim daimi iş yerim Bakı Dövlət Universitetidir, Tarix Fakültəsi. Mən orada işlədiyim dövrdə seçilmişəm parlamentə və qanuna görə öz iş yerimə qayıtmalıydım. İndiyə qədər məni iş yerimə qaytarmaqdan imtina edirlər. Bu cürə qeyri-normal vəziyyətin olması ölkədə inkişafa xidmət edilmir.
Popular siyasi.
Yəni bu deyəndə ki, o zaman Heydər Əliyevi təqib elədiklərini görə onun oğlu İlham Əliyevi Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllimliyindən çıxartmışdılar. Bu ədalətsizliyə hesab olunur. Ancaq Heydər Əliyevin öz dövründə, onun oğlunun prezident olduğu dövrdə, onun rəqibinin müəllim vəzifəsindən öz işində işləməsinə imkan verilməməsi deməli ədalətli hesab olunur. Ona görə bunlar daxildə barış yaratmayana qədər, daxildə bir-birinə münasibətlərdə normal vəziyyət yaratmayana qədər Azərbaycanın inkişafı həmişə böyük təhlükə altında olacaq.
Sizcə, əgər o siz deyən kimi barış yoxdursa, yəni mən özüm bunu iddia eləmirəm, doğrudan mı barışmaq çətin bir məsələdir, çətin bir prosesdir ki?
Mən çətin hesab eləmirəm. Mən çətin hesab eləmirəm. Mən barışın tərəfdarıyam. Mən həmişə normal münasibətlərin tərəfdarı olmuşam. Təəssüf ki, bugünə qədər də müxalifətdə də bəzi o düşüncədə olanlar var ki, müxalifətdə sənsə hakimiyyətdəkilər düşmən hesab olunmalıdır. Və yaxud hakimiyyətdəsənsə, sənin müxalifətin düşmən hesab olunmalıdır və məhvə məruz qalmalıdır. Bu cür antagonist münasibətlərdən biz imtina eləməliyik. Və mən də belə hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz milli mənafiyə xidmət edən mövqeydir ki, biz barışın tərəfdarıyıq.
Buna hazır deyil.
Hələ psixoloji cəhətdən hazır deyillər və bunun səbəblərindən mən birini onda görürəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətində olanlar keçmiş komünist nomenklaturasının nümayəndələridir.
Bəs onda bu hakimiyyətdə olanlarla yaxşı münasibətə müxalif olan müxalifət hansı təfəkkür?
Onlar da həmən Sovet dövrün yetişdirmələrdilər də. Düşüncə islahatına ehtiyac var. Onlar təkcə hakimiyyət yox. Müxalifətdə olub, onu ilə bir blokda olmayanları düşmən hesab edirdilər.
Esma bəy, bu konsert, teatr gedirsiniz?
Hərdən gedirəm mən.
Hansı tədbirlər daha çox cəlb edir, yəni vaxt olanda getməyi üstün tutursunuz?
Hansında ki, daha çox emosional gərginliyin boşaldılması, belə də yüngülləşmə prosesi gedir, əhval-ruhi yaxşılaşır, onda iştirak edilmək lazımdır.
Yarım saatli söhbət edirik, yorulmadınız?
Yox, mənim üçün söhbətdən yorulmaq olmur və mən onun tərəfdarıyam ki, insanlara imkan yaratmaq lazımdır ki, öz düşüncələrini, öz ideyalarını ortalığa qoya bilsinlər. diyalog şəraiti yaratmaq lazımdır ölkədə. Nə qədər ki monoloq var, inkişaf olmayacaq.
Hər halda bu yarım saatı Azərbaycan dinləyicisi sizi eşitdi. Yəqin ki, onlar sizin düşüncələrinizi özləri müəyyənləşdirəcək. Nə dərəcədə qəbul edilməyəndə, amma mən sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarım.
Çox sağ olun, siz də dəvət elədiyinizə görə və bəlləşdə şərait yaratdığınıza görə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Həm söhbətimiz AMİP lideri Etibar Məmmədov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.